conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
Doamnelor, domnișoară și domnilor, din nou suntem la Speranța TV, la emisiunea Conștiință și Libertate. Suntem împreună cu doamna ministru Ecaterina Andronescu. Doamna ministru, doamna profesor, ne primiți întotdeauna cu dragoste și căldură și simțim lucrul acesta la Politehnică.
Vă mulțumesc foarte mult!
Ori de câte ori avem o acțiune, fie că e vorba de sănătate, fie în sfera educației pe care o iubiți, sunteți alături de noi. În emisiunea trecută am discutat un anumit aspect și am rămas, cu asta am încheiat, legat de unitate și legat de relația aceasta profesor-elev pe care o accentuați. Profesorul fiind ca model și ne-ați vorbit despre doamna dumneavoastră profesoară de chimie.
Categoric da, eu cred că am învățat și m-am apropiat de chimie datorită profesoarei. N-am cum să nu recunosc lucrurile acestea. Ce făcea special, să spunem așa, îi păsa de noi și ne chema, deci aveam ore de la 8, așa era programul de fiecare dată, poate nu vă vine să credeți că de la 7 la 8 făcea cu cei care doream să învățăm mai mult la chimie, făcea o oră în plus. Ne chema la laborator, în plus, ne făcea experiențe, adică a transformat chimia într-o disciplină extrem de atractivă. Sigur că eu sunt norocoasă care a trecut printr-un liceu care avea laborator de chimie, două laboratoare de fizică, laborator de anatomie, sală de muzică, sală de desen, adică un liceu care fusese bine construit
și gândit
ca să formeze un om complet, pentru că liceul te formează transferându-ți nivelul de cultură generală. Și dedicarea aceasta pe care o avea pentru noi ne-a apropiat de doamna profesoară, dar nu numai de dânsa. Să știți că sunt mulți profesori pe care îi respect extraordinar de mult. Profesoara de istorie care transforma istoria într-o poveste și pentru noi devenea foarte interesantă. Ajunsesem la un moment dat în clasele mai mari de liceu să mă gândesc dacă aleg fără să trădesc chimia, că s-ar fi supărat doamna profesoară, dar istoria era următoarea disciplină, în bucuria pe care disciplina mea aducea, limba română. N-am cum să nu fiu recunoscător profesorilor mei.
Copilul meu cel mic face un lucru la fiecare sfârșit de an și mă uimește. Deși a trecut clasă mare, acum clasa șaptea, de 3 ani de zile nu ezită ca în fiecare pauză să-și viziteze învățătoarea.
Foarte frumos!
Și doi, când pregătim o atenție pentru doamna de sfârșit de an, un calendar sau o agendă, copilul întotdeauna cere pentru doamna lui.
Învățătorul o joacă un rol absolut important în viața unui copil și în traseul pe care el îl ia în viață. Eu, ca să o evoc și eu pe învățătoarea mea, nu mai trește de 2 ani de zile, din păcate, era vecină cu părinții mei. Bunicul meu, așa cum v-am spus, m-a învățat să scriu, să citesc și să socotesc înainte de a merge la școală. Ca urmare, în prima clasă de învățământ primar, știam lucrurile elementare, să zic așa. Învățătoarea mea și-a dat seama că poate mă plictisesc și devin superficială și atunci mă așeza în bancă cu un coleg care avea eventual, era începător, avea mai multe dificultăți.
Da.
Asta mie, atunci nu am realizat
lucrul ăsta. Va crea practica pedagogică.
Absolut. Dar m-a ajutat, odată că mi-a creat un ascendent față de colegii mei. Trebuie să recunosc lucrul ăsta, mai târziu l-am realizat și în al doilea rând mi-a dat un obiect.
Ce metodă didactică!
Absolut! Da. Eu cred că atunci în capul meu s-a născut dragostea asta pentru a fi profesor, pentru a fi și de altfel și recunoșteam. Dacă cineva mă întreba ce vreau eu să devin cât am fost în ciclu primar și chiar până în liceu mă obseda lucrurile acestea, spunea că vreau să fiu învățătoare. Pentru că învățătoare era modelul meu pe care îl iubeam foarte mult pentru modul în care se comporta cu noi. Și mă întorc iar la faptul că nu era, a fost o învățătoare exigentă și doamna mea învățătoare și soțul doamnei erau învățători în aceeași școală și erau de o exigență extraordinară, dar în același timp aveau și acest comportament părintesc față de noi, care plecasem de acasă, era prima dată când oarecum ne rupeam de părinți, stăteam mai puțin cu părinții și stăteam și cu doamna învățătoare. Și o să vă spun un moment emoționant pe care l-am trăit cu doamna mea învățătoare. Într-unul din mandate m-a invitat doamna Helmis la Radio România Actualități și m-a rugat să aleg în ajunul Crăciunului și m-a rugat să aleg un subiect pe care vreau eu să vorbesc. Și am ales să vorbesc despre doamna mea învățătoare.
Oh, interesant.
Fără să știu că la capătul celălalt al firului, doamna învățătoare ascultă emisiunea. Sigur, după niște luni când m-am dus acasă, întotdeauna mă duceam să o văd, mi-a povestit episodul și zice, ascultam și îmi curgeau lacrimile. E, cum să nu fiu și eu emoționată pentru un asemenea moment?
Pentru că suntem în tărâmul emoțiilor, vreau să mai dezvăluim o anumită latură a empatiei, a relației dintre părinte, profesor și școală, în opinia mea, pe care clădim viitorul pe această relație. A spus un lucru astăzi de dimineață și nu pot să trec peste el. Înainte să începem emisiunea, ați spus că nu suportați să vedeți pe cineva care din anumite lipsuri nu merge la școală.
Categoric, da.
De ce ați spus acest lucru și eu știu ce faceți vis-a-vis de...
Am spus pentru că mă mai invită și mă duc de câte ori sunt invitată la diverse emisiuni. Și, din păcate, trecem printr-o perioadă în care pare dominantă lipsa de empatie față de cei vulnerabili. Și spun asta răspicat. Care sunt categoriile cele mai vulnerabile în societatea noastră, așa cum le văd eu? Evident că nu sunt Mafalda să le știu pe toate. Copiii și bătrânii. Sunt persoanele cele mai vulnerabile, nu au capacitatea să găsească alte soluții pentru viața lor și atunci societatea trebuie să vină cumva în întâmpinare. Și acum câteva zile, într-o emisiune, am văzut un reportaj cu un copil care spunea nu pot să mă duc la școală că nu am în ce să mă încalț.
Exact așa a fost replica care a spus-o azi dimineața.
Da, ceea ce fără îndoială că este îngrozitor. Adică nu se poate. România aceasta, a noastră, țara noastră dragă, în primul meu mandat, 2000-2003, avea 4.300.000 de copii. Și totuși, pentru copiii aceștia, România nu era cu mai multe resurse financiare atunci. A reușit să construiască niște proiecte de natură socială. Cornul și laptele. Beneficiau toți copiii din ciclu primar. E foarte important un pahar de lapte pentru un copil aflat în creștere și la vârsta despre care vorbeam. 1.200.000 de copii primeau rechizite pentru tot anul școlar. Existau niște proiecte prin care copiii care n-aveau posibilitate primeau 200 de euro să-și cumpere un calculator sau o tabletă. Și poate să ne gândim la copii. Câți copii mai avem acum în școală? Vă spuneam mai devreme, aproape 3 milioane, mai exact 2.700.000. Nu găsim pentru ei resurse să nu mai fie în situația niciun copil din țara asta să culce nemâncat seara sau să spună că n-are cu ce să se încalță ca să meargă la școală, mi se pare de neacceptat. Pur și simplu pentru România anului 2025 pe care îl încheiem curând. De aceea apelul meu întotdeauna și ăsta este și motivul pentru care vă mărturisesc că merg în emisiuni să încerc să-i apăr pe cei vulnerabili. Nu putem să fim atât de neoameni și să-i vedem pe cei în vârstă, că am dat exemplu cu copiii,
cerșind la ușa magazinelor. Nu se poate lucrul ăsta.
Da. Apelul acesta...
În condițiile în care pagini întregi de companii care lucrează în România declară profit zero și nu se întâmplă nimic cu o parte din impozite se ducă la oamenii aceștia care au vulnerabilități grozave.
Mă iertați pentru momentul de emoție,
dar...
E foarte binevenit, eu cred că la urma unui profesorul prin empatie poate transmite ceva. Poate transmite și clasei ceva. Și în clasă sunt copii, îi poate forma pe copii să fie atenți la cei vulnerabili, să nu privească școala doar ca o competiție a notelor, ci să-l ajute pe cel mai slab. Și asta se poate forma în educație și poate rămâne pentru o viață întreagă. Faptul că dumneavoastră ați vorbit despre învățătoarea dumneavoastră care vă ajuta să îi ajutați pe cei mai slabi, lucrul acesta l-ați făcut și în universitate, din câte știu eu. Ați avut grijă de copii orfani care au ajuns oameni în companie, oameni în funcții cheie.
Cred că era obligația universității să facă lucrul acesta și, din fericire, prin examen, intrau anual, acum nu mai știu care este situația, dar intrau anual aproximativ 15 copii care veneau din casele de copii, ceea ce îi punea dintr-o dată, adică erau de când s-au născut sau de când au ajuns la casa copilului în situația de a fi vulnerabil. Ori cred că Politehnica își permitea și își permite și astăzi să aibă grijă de acești copii care au vulnerabilități și pentru care sprijinul este esențial pentru evoluția lor în viață. Și ca să închem, poate dacă doriți sau dacă vreți mai vorbim, punctul meu de vedere este că nu ai ce căuta în învățământ dacă nu ești un om cu empatie față de cei pe care ai în fața, fie în fața ta în clasă, fie în fața ta în amfiteatre, pentru că nu e o meserie care se transmite rece, care se transmite, uneori cunoștințele pe care le transmiți sunt aride, dar tu cu empatia le faci digerabile, mult mai ușor de cei pe care îi ai în față. Deci empatia mi se pare că este esențială și pentru toate vârstele copilului, inclusiv la facultate. De multe ori, cei care avem un bănci în amfiteatre se confruntă și ei, că sunt oameni, se confruntă cu probleme de ale lor personale. Dacă ei își deschid sufletul către tine, tu trebuie să încerci să faci lucrul acesta, să-i ajuți cu experiența pe care o ai să treacă peste momentele dificile.
La un moment dat aș vrea să a spus un anumit aspect și anume a spus că trebuie să oferim și informații, dar trebuie să educăm un anumit sistem de gândire în elev și să-l ajutăm să-și aleagă datul, să-și aleagă calea, să-și aleagă. Și știu că ultimul discurs pe care l-ați ținut la o întâlnire publică a Bisericii Adventiste a fost în Parlamentul României la Conștiință și Libertate.
Vă mulțumesc că m-ați invitat.
Și ați spus atunci că e bine să învățăm oamenii să gândească, să ia decizii, să-și asume responsabilitatea lor, deciziilor pe care ei le gândesc.
Și consecințele.
Și consecințele.
Așa este.
Cum putem clădi în viața copilului? Cum putem învăța pe părinți să nu oblige oarecum sau să nu își dubleze frustrările în viața copilului și să-l ajute să gândească?
Vedeți că profesia aceasta de părinte nu se învață nicăieri. Pentru profesiile pe care noi ni le alegem există școli și învățăm să exercităm profesie prin ceea ce învățăm la școală. Dar ce poate să facă un părinte? Un părinte este un adult. În momentul în care s-a hotărât să aducă pe lume un copil, primul lucru pe care îl face este că își asumă o responsabilitate pentru o viață pe care trebuie să o călăuzească până, cel puțin cât a făcut și tatăl respectivului pentru el. Înveți de la tot ce este în jurul tău. Nu învățăm numai din școală, învățăm și din societate, învățăm din ce citim, din experiențele părinților, din cărțile pe care le citim. Eu n-am să uit niciodată că în urmă cu mulți ani de zile era un film, un serial pe televizoarele noastre, se numea Sorel și Fiul. Este vorba despre un tată care își crește singur băiatul. Și sigur, când băiatul ajunge major, încearcă să aibă un dialog cu multă sinceritate cu el și spune băiatului: multe lucruri în viață sunt importante, dar sunt câteva lucruri esențiale pe care ți le spun acum și aș vrea să nu le uiți niciodată. Unu, să îți alegi o profesie care să ți se potrivească, să o exerciți nu ca pe o corvoadă, ci să-ți facă bucurie, să fie compatibilă cu tine, să-ți aducă împlinire. Al doilea, să ai un tovarăș de viață care de asemenea să împărtășească aceleași valori cu tine, pentru că altfel viața ta va deveni un calvar și asta nu ți va aduce bucurii, ci dimpotrivă necazuri, ci să arăți empatie oamenilor cu care te întâlnești în viață. Sunt lucruri care mie mi s-au părut foarte importante și pe care le-am reținut citind întâi cartea, după aceea văzând și filmul, ele au fost reluate și în film.
O ultimă întrebare și o ultimă parte a dialogului nostru e legat de importanța bisericii în educație și importanța oarecum a cuvântului scris, a Bibliei. Ați amintit în dialogul premergător emisiunii despre oameni care citesc din Biblie și care își iau modele de acolo. E importantă valoarea aceasta? Se pare că în ultimul timp e contestată credința și valoarea...
Mi se pare că ar fi o greșeală impardonabilă lucrurile acestea. De ce? Pentru că în mod categoric fiecare dintre noi nu avem numai partea aceasta fizică, cum ne îmbrăcăm, cum ne exercităm profesia și așa mai departe. Și fiecare dintre noi este și spiritul. Cum ne construim noi spiritul în viața noastră și cum ne ajută spiritul pe care ni l-am consolidat în așa fel încât, pe de o parte, să fim compatibili cu ceea ce ni se întâmplă nouă în viață, dar în același timp să putem să fim sprijin și pentru cei cu care ne întâlnim în viață. Și cred că din acest punct de vedere, credința este una din soluțiile pe care noi le putem avea pentru a ne construi din punct de vedere spiritual. Până la urmă, cred că fiecare dintre noi, atunci când a intrat într-o biserică sau când a spus o rugăciune, acasă sau în biserică, a simțit că, din punct de vedere spiritual, are e o ușurință, pleacă mai întărit după ce a spus această rugăciune. Și atunci, de ce să nu aducem în ființa noastră binele pe care ni-l dă credința? De ce să nu respectăm, dacă noi nu vrem să fim credincioși, nu pot să-mi imaginez că lucrul acesta, până la urmă, este una din valorile fundamentale pe care le învățăm acasă, în copilărie. Dar de ce să nu ni-l exercităm după aceea? Biserica, prin orele, pentru că, așa cum știți, legile învățământului de-a lungul multor ani au introdus religia ca o disciplină pe care părintele poate să o ceară pentru copilul lui. Nu este obligatorie, dar el optează
pentru
părintele pentru religie. Dacă, și am vorbit cu patriarhii, pentru că eu fiind un ortodox și majoritatea românilor fiind ortodox, și m-am adresat și fostului patriarh și actualului patriarh cu importanța pildelor religioase. Sau dacă copilul învață cele 10 porunci, ce îi aduce rău în viață? Dimpotrivă, cred că îl întărește. Și cred că fiecare biserică, și pentru că m-ați invitat de multe ori în evenimente pe care biserica dumneavoastră le organizează, trebuie să vă mărturisesc grija pe care am văzut-o cu aveți pentru educație și pentru educația copiilor în mod special. Lucrul acesta nu mă determină decât să vă aplaud și să vă încurajez pentru ceea ce faceți și în școlile pe care le gestionați, și în grădinițele pe care le gestionați, și în universitatea în care am fost și am văzut ce faceți și am numai cuvinte de apreciere.
Ne apropiem de sfârșitul dialogului cu dumneavoastră. Dacă pentru nou an, pentru telespectatorii de la Speranța, lăsați 2-3 minute cât doriți dumneavoastră. Poate că au fost întrebări pe care nu le-am pus, la care v-ați gândit, și un mesaj pentru viitor.
Păi, întotdeauna când ne apropiem de sărbători, cred că ușor, ușor ne transformăm, cei mai mulți dintre noi, pentru că așteptarea sărbătorii nașterii lui Hristos creează în fiecare dintre noi o bucurie care crește pe măsură ce ne apropiem de sărbătoare. Depinde de noi cât o ducem dincolo de limitele sărbătorilor, pentru că încărcarea aceasta a bucuriei sărbătorii cred că are un beneficiu nu numai pentru zilele de sărbătoare, ci pentru zilele de după sărbători și între sărbători. Ca urmare, mă gândesc că fiecare m-aș adresa tuturor oamenilor și celor care vă urmăresc emisiunea, fiecare trebuie să se îngrijească mai mult și de sufletul lui în apropierea sărbătorii, și acest lucru mi se pare extraordinar de important. Cum? Păi devenind mai buni, devenind mai aproape de oamenii vulnerabili, încercând să dăm mai mult și să încercăm să nu ne uităm la ceea ce primim, ci să oferim mai mult în aceste zile, și poate să păstrăm acest mod de comportament la care ne îndeamnă zilele de sărbătoare și după ce sărbătorile trec. Ca să concluzionez, aș spune, sărbătoarea trebuie să ne ajute să devenim mai buni și să rămânem mai buni.
Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiunea noastră. Sunteți totdeauna un invitat care dă de gândit nu numai audienței, ci și mie personal, și să dea Dumnezeu ca perspectiva viitorului să fie mai bună pentru țara asta și pentru fiecare dintre noi. Iar pentru părinți, provocarea copilului rămâne prin comunicare, prin iubire, și prin iubirea care o învățăm de la cel ce s-a născut ne va oferi o perspectivă și pentru lumea aceasta, o perspectivă mai bună pentru țara asta.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație, și dacă îmi permiteți, eu cred că pentru vremurile acestea pe care le trăim, pe de-o parte, bisericile trebuie să conlucreze, toate cele care sunt legal constituite pe suprafața României, și în același timp cred că trebuie să se implice și mai mult în starea națiunii, aș îndrăzni să spun lucrul acesta, pentru că cuvântul bisericii cântărește foarte greu în toate comunitățile.
Vă mulțumim mult, dragii mei, până data viitoare, Dumnezeu să ne aibă în pază și pe noi și țara aceasta.